valet e Radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Dhe ju nderuar mirë dita, ju përshëndesim nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Melazim Koci dhe do të jem me ju gjatë 15 minutave vijuese. Nga lajmet kryesore dhe përmbajtja këtij edicioni veçojmë. Sërish protestat të serbëve në lagjën Krojevitakut. Gjatë ditës shpallën rezultatet e votimit për pranimin e Kosovës në Fondin Monetar Ndërkombëtar. Gjeorgjia pohon se ka zbuluar një komplot të Rusisë kundër NATO-s. Korea Veriore thot se nuk do të tërhiqet nga programi i armatimit vërthamor. Për këto dhe zhvillime tjera më vonë në vazhdim të edicionit, fillimisht buletini i lajmeve që i ka përgatitur Fatmir Bujupi.
Prishtinë. Sot të pritet të shpallën rezultatet e votimit për pranimin e Kosovës në Fondin Monetar Ndërkombëtar. Zyrtarët e qeverisë së Kosovës kanë njoftuar se presin që diku rreth orës së 23 sipas kohës në Kosovë, në sesionin në Washington do të konfirmohet pranimi plot i Kosovës në këtë institucion monetar. Mbështetja për antarësim në FMN thuhet se është siguruar me votat e Shteteve të Bashkuara dhe vendeve të BE-s që e kanë njohur Kosovën e pavarur. Më tutje, sipas zyrtarëve të qeverisë, ishte më i vogël numri i vendeve që ishin kundër antarësimit të Kosovës në FMN. Sipas medjave, me antarësimin në Fondin Monetar Ndërkombëtar, Kosova fillimisht do të ketë 88 milion dollar aksione të saj, që i kalojnë shumat e deponuara nga fqinjet Shqipëria dhe Malizi. Bratislav. Ministri jashtëm Miroslav Lajçak tha se qëndrimi i Slovakisë ndaj pavarësisë së Kosovës nuk do të ndryshojë. Kjo nuk është çështja e asaj apo e kësaj qeverie. Ekziston qëndrimi i parlamentit që e shpreh mendimin e gjithë spektrit politik, me përjashtim të koalicionit të hungarezve, i tha ministri Lajçak gazetës Pravda. Sipas tij, në të drejtën ndërkombëtare duhet të respektohen së paku disa parime, megjithëse Slovakia nuk dëshiron që të vlerësojë se vendet që e kanë njohur pavarësinë e Kosovës a kanë bërë shkelje të së drejtës ndërkombëtare apo jo. Tbilisi. Gjeorgjia thot se e ka zbuluar një komplot që kishte për qëllim një kryengritje të armatosur për të shkatëruar ushtrimet ushtarake të NATO-s në këtë vend. Zëdhënësi i Ministrisë së Brendshme Gjeorgjiane, Shota Utiashvili, tha se disa oficerë të lartë janë arrestuar dhe ka akuzuar Rusin për involvim. Ministri i Mbrojtjes David Sikhaul Ridze tha se kryengritja ishte harmonizuar, ashtu që të koincidoj me ushtrimet e NATO-s që fillojnë nesër në Gjeorgji. New York. Sekretari i Përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon ka tërhequr vërejtjen se sfidat e reja, siç janë kriza ekonomike dhe gripi i derrave, nuk duhet t'i hedhin në plan të dytë përpjekjet për çarmatim. Zoti Ban tha në një tubim në New York se armatimi bërthamor mbetet një kërcënim i madh. Këto komente u bën në fillim të konferencës dyditëshe të 189 nënshkruesve të marrëveshjes për mosëzgjerim. Pyongyang. Korea Veriore tha sot se nuk do të tërhiqet nga programi i saj i armatimit atomik dhe ka akuzuar Shtetet e Bashkuara se po punojnë në planet e reja për ta sulmuar këtë vend. Gazeta kryesore e partisë në pushtet, Rodong Sinmun, në editorialin e saj, shkruajti se gadishulli korean është në prag të luftës për shkak të skemës së re të luftës nga forcat armiqësore të Shteteve të Bashkuara. Dje Ministria Jashtme e Koreas Veriore e akuzoi Washingtonin se po përpiqet të gjejë arsyetim për të zbatuar sanksione kundër Pyongyangit. Diyarbakir, Turqi. Së paku 44 vet janë vrarë nga sulmi personave të armatosur kundër dasmorëve në pjesën juglindore të Turqisë. Zyrtarët thanë se sulmuesit e maskuar dëpërtuan në një shtëpi në fshatin Bilge, mbrëm vonë dhe gjuajtën granata dhe hapën zjarr ndaj mysafirëve në dasm. Ndër të vrarit kishte fëmijë dhe gra. Ministri i Brendshëm Besir Atalay tha se duket se sulmi ishte pasojë e armiqësive ndërmjet familjeve. Ai njoftoi se 8 vet janë arrestuar. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emision ne vazhdojmë me kronikat e përgatitura. Edhe sot në lagjën Krojevitakut, banorët serb kanë protestuar duke kundërshtuar rindërtimin e shtëpive të shqiptarëve. Policia ka përdorur gazin lotësielës, ndërkohë që analistët thonë se nëse tensionet e tila vazhdojnë, situata mund të përkeqësohet. Kronike Arton Konoshevcit.
Për të nëntën ditë me radhë kanë vazhduar protestat e serbëve lokal të Krojevitakut, të cilat edhe sot u ndërpren nga përdorimi i gazit lotësielës. derisa serbet kundërshtojnë ndërtimin e shtëpive të shqiptarëve, punimet vazhdojnë në masat e shtuara të sigurisë. Autoritetet e rendit bëjnë të ditur për derisa protesta vazhdon, situata e sigurisë atje vazhdon të mbetet e tensionuar.
Po, edhe gjatë ditës sot, mendoj pikërisht në këtë moment kur po bisedojmë, kemi një skenar të njëjtë. Një grup protestuesh të cilët janë nisur në drejtim telegrafonit ku janë duke u kryer punimet, policia sërish është dashur të vënë në përdorim gasin lacian si mjetë të
Zoti Hoti bën të ditur se policia e Kosovës në bashkëpunim me KFOR-in dhe policinë e Ulexit kanë plane të përbashkëta veprimi gjatë këtyre ditëve, siç thot ai, për të mos lejuar përshkallëzimin e situatës.
Ne bashkësh procesin e rindërtimit të këtyre shtëpive ne kemi planin tonë të veprimit, mendoj në fazën e parë gjithsa rindërtimi është në proces, ndërsa më pas sigurisht që planet duhet të rishikohen dhe të adaptohen në formën më të mirë të mundshme, në mënyrë që siguria ose niveli i sigurisë të jetë i pranueshëm ose vazhdimisht në nivel të duhur. Ne kemi përsëritur këtë çështje për të ofruar një siguri maksimale praktikisht për komunitetet e veçantë, zonat e banuara me popullatë të përzier, mos si institucioni vetëm këtë nuk mund të arrijë, normalisht duhet për kraja edhe e komuniteteve që jetojnë aty për edhe institucione të tjera.
Nga ana tjetër, situata në veri të Mitrovicës, ekspert i sigurisë Nureddin Ebishi e sheh si të tensionuar, derisa pohon se qeveria e Kosovës në bashkëpunim me komunitetin ndërkombëtar duhet të ndërmarrin masat për qetësimin e gjendjes.
Po, situata aty për herë ka qenë e tensionuar, mirë po, duhet kuptuar se nëse që qeveria në bashkëpunim në partneritet me prezidencë ndërkombëtare, edhe civile, po edhe sektori sigurisë, që duhet të vetësoj ekstremistët për nga cila pal qofshin ata, që nuk do të thjesht dorë në aktivitet edhe në kthim të zhvendosurve zokën Kosovë, thash këtë rast edhe në këtë pjesë të Mitrovicës.
Zoti Ibishi thotë se një situatë e tillë, çfarë është aktualisht në Mitrovicë, mund të zgjas për sa kohë që institucionet e vendit nuk ndërmarrin hapat e duhur politik për të përmirësuar gjendjen.
Po mos e duhet të jenë të ndërlidhura, domthonë me nga faktori i sigurisë, po normal edhe në mundësi që ata të donë edhe qeveria, edhe prezidencën ndërkombëtare, po edhe në nivel lokal të ngritën një sistem i bashkëpunimit edhe i vetëdijësimit të popullatës në dy anë, që një formë të zbusë të tensione edhe të tregojnë vendosmërinë e donë edhe të qeverisë, po edhe faktorin ndërkombëtar, se nuk do të heqë dorë nga
ndryshe, përfaqësuesit e strukturave politike dhe të sigurisë në Mitrovicë kanë vlerësuar se fundi se situata e sigurisë gjatë këtyre ditëve përkundër incidenteve ka qenë nën kontroll të strukturave të rendit. Kryetari i komunës Bajram Recepi ka përshëndetur punën e strukturave të sigurisë, të cilet kanë treguar vendosmëri dhe kanë mbajtur gjendjen nën kontroll, duke dhënë një mesazh të mirë për grupet kriminale. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Në Agjencinë Kosovare Antikorrupsion paralajmërojnë se së shpejti do të bëhen publike emrat e afro 30 zyrtarëve të lartë të institucioneve të Kosovës që nuk e kanë deklaruar pasurinë e tyre. Në qeverinë e Kosovës thonë se deklarimi i pasurisë është obligim. Kronike Bekim Bislimit.
Nga 800 zyrtarë të lartë të institucioneve të Kosovës, deklarimin e pasurisë deri më tash e kanë bërë mbi 95% prej tyre, ndërka që numri atyre që nuk e kanë bërë këtë sillet rreth 30 zyrtarë ose rreth 4%. Kështu thot Jetullah Aliu, drejtori i Departamentit për parandalimin e korrupsionit në kuadër të Agjencionit Kosovar kundër korrupsion, i cili thekson se ky është rezultati për afërt nga afati shtesi mbledhjes së deklaratave mbi pasurinë nga zyrtarët e lartë.
Përfundimit të afatit të rregullt 31 mars të vitit, agjencioni ka nxjerrë në afat shtesën ligji kundër korrupsionit, ka lejuar një gjatë tillë dhe ky afat nuk duhet të jetë më i shkurtër se 15 ditë, dhe gjatë kësaj faze një numër prap tjetër i zyrtarëve të lartë kanë sjellë formularët, është një përqindje shumë e vogël e zyrtarëve të cilët nuk e kanë deklaruar pasurinë. Do të jetë dikon rreth 4 apo 3% ato besoj se do të jetë. Dhe me datën 8 të po këtij muaj ne do të bëjmë edhe publik emrat e zyrtarëve që nuk kanë bërë deklarimin e pasurisë.
Gjatë kësaj faze shtoi zoti Aliu është bërë edhe kontrolli i formularëve me të cilët deklarohet pasuria si dhe krahasimi i tyre me ato të viteve të kaluara të zyrtarëve të cilët i kishin deponuar ato. Ai tha se deri në ditën e publikimit të raportit mbi deklarimin e pasurisë nuk do të jetë mundur që të bëhet ditur se cilët janë zyrtarët të cilët nuk e kanë deklaruar pasurinë dhe sa të tilli përkasin kuvendit të Kosovës ose qeverisë. Ndërkaq zyrtarët e qeverisë të Kosovës thonë se janë duke e pritur publikimin e raportit nga Agjencioni Kosovar kundër korrupsion. Memli Krasniqi, zëdhënës i kësaj qeverie, thekson se deklarimi i pasurisë nga zyrtarët e institucioneve është kërkesë e qeverisë së Kosovës.
Ne kemi kërkuar dhe është e logjikshme që të kërkojmë sepse është obligim e gjithë zyrtarëve të lartë që të deklarojnë pasurinë e tyre. Shpresojmë se deri në momentin e fundit ata tashmë e kanë bërë. Për sa i përket mos deklarimeve, ne do të merremi me to nëse ato ndodhin pasi që të kemi informacione konkrete.
Masa ndaj zyrtarëve që nuk kanë deklaruar pasurinë ka paralajmëruar edhe drejtori i departamentit për parandalimin e korrupsionit, zoti Aliu.
Ne do të bëjmë publik emrat e zyrtarëve nuk e kanë deklaruar.
Sido që të jetë, deklarimin e pasurisë në afatin e shtesë është dashur ta bëjnë 173 zyrtarë të lartë e institucioneve të Kosovës, të cilët këtë nuk i këshin bërë në afatin e muajit mars të këtij viti. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Pason një kronikë nga Shkupi, në Maqedoni po thellohen ndarjet në baza politike, ndërretnike dhe fetare, thot analisti Xhelal Neziri, duke theksuar se këto ndarje pengojnë integrimet evroatlantike të Maqedonisë. Nga ana tjetër, analisti Emil Atanasovski mendon se ndarjet janë normale, por sipas tij ato nuk duhet të reflektohen në punën e institucioneve të sistemit. Kronike Sefer Tahirit.
Maqedonia përballet me ndarje të ndryshme në baza politike dhe etnike, ndërsa edhe në vetë komunitetin Maqedonas ekzistojnë divergjencat të mëdha. Kështu thot analisti politik Xhelal Neziri, i cili mendon se divergjencat e ndryshme në shoqëri janë paraqitur pas ardhjes në pushtet të VMRO-DPMNE-së, e cila sipas tij ka shkaktuar edhe ndarje të qytetarëve Maqedonas mbi baza fetare.
U hapën edhe disa çështje tjera të cilat krijuan ndarje të reja në Maqedoni, si në aspektin etnik, po ashtu edhe te vetë Maqedonasit. VMRO-ja iniciojë një propagandë për shpalljen dhe deklarimin e Maqedonasve si pasardhës të Maqedonasve antik, që bie ndesh me kulturën e përgjithshme të Maqedonasve si pjesëtar të popujve slav. Kjo ndarje pra rezultoi me dy tabore, të cilat tani e tutje do të kenë shumë vështirë që të përcaktojnë identitetin e tyre kombëtar.
Analisti politik Xhelal Neziri më të ishton se pushteti i bën më të theksuar edhe ndarjet rreth çështjes së emrit, gjë që ndikon negativisht në procesin e integrimit të vendit në strukturat euroatlantike.
Kemi taborin konservativ të udhëhequr nga kryeministri Nikola Gruevski, i cili nuk lëshon pe lidhur me emrin dhe për ruajtjen e emrit është i gatshëm të sakrifikojë integrimin e Maqedonisë në NATO dhe në Bashkimin Evropian. Derisa kemi edhe pjesën tjetër të cilën mund të quajmë me pikpamje më liberale, e cila insiston që të arrihet një kompromis i arsyeshëm për emrin me qëllim që Maqedonia të futet në NATO dhe në BE.
Ndërsa analisti politik Emil Atanasovski thot se ndarjet në shoqëri nuk janë rrisi për Maqedoninë. Sipas tij, Republika e Maqedonisë është shoqëri shumë etnike, shumë kulturore dhe shumë fetare, andaj hedh poshtë pretendimet se ekziston skenar për krimin e ndarjeve.
Основни начин на кој што функционира едно политичко општество е се направи диференцијација помеѓу едни или други.
Мануира е ветме се си функционон ние шоќери политики ешт диференцими мидис njerëzve. Nuk ekziston shoqëri universale apo homogjene dhe e cila nuk ka ndarje. Tek ne, për fat të keq, ekziston ndarje e madhe e cila reflektohet më pas në institucionet e sistemit. Ndarjet ndikojnë në dobësimin e institucioneve dhe e dim se për integrim në Bashkimin Evropian dhe në NATO, na duhen institucionet e fuqishme, tha Atanasovski. Megjithatë, analistët shprehen se ndarjet nëse bëjnë pengesë për integrimin e vendit në strukturat euroatlantike, atëherë ndikojnë edhe në zhvillimin e demokracisë, ekonomisë dhe kulturës. Sipas tyre, qytetarët nuk duhet të kenë frikë që të kenë mendime të ndryshme nga opsionet e ofruara ose të mos kenë fare qëndrim për çështje të caktuara. Për Radion Europa e Lirë nga Shkupi, Sefer Tahiri.
Kaq në këtë edicion të Radios Evropa e Lirë nga Praga, ju urojmë një ditë mbarë. Mirë dëgjofshim.